Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie visiem tiem notikumiem, kas pēc uzvaras pār filistiešiem ļoti strauji tad norisinājās, kur, nu jāteic, Dāvids nonācis tūl pie ķēniņa, ir nonācis arī tūl pie lielām briesmām, un mēs runājām par Saulu un par tām pārvērtībām, kas savā ziņā varbūt notiek tā varas spiediena vai nastas dēļ, kas pat kādreiz ļoti krietnas ļaudis, jo viņš jau nebija, Dievs jau nebija norādījis uz nekrietnāko Samuēlam, bet, protams, uz to krietnāko. Bet arī pie krietnākajiem šis varas spiediens un nast kaut ko ļoti būtiski izmaina, un bez Dieva gara palīdzības nemaz nu, tā varas nast nav panesama. Nu un arī runājām par to, ka ir tāda īpaši sirsnīga draudzība nodibinājusies starp Dāvidu un Jonatānu un runājām par to, ka tas mums tā liekas varbūt tā dīvaini, bet es tā nu pat arī atcerējos vienu tādu gadījumu, ko es konkrēti zinu, kur tādi pavisam jauni cilvēki, kas ļoti augst pēc draudzības, tad viņi arī slēdz un tādas tā kā tādas derības, tādas, kur ka, nu, mēs tagad būsim draugi un tik tiešām tādā veidā, un ka tas ir tik ārkārtīgi, šī draudzība viņiem ir nozīmīga, ka, nu, vecāki pat kādreiz no malas skatās un brīnās, ja? Bet tik tiešām tur ir tikai, nu, tādas labas un krietnas draudzības jūtas, un mēs atkal un atkal par to lasīsim, un tad atkal un atkal par to varbūt mums iznāks mazlietiņi atkal aprunāties. Nu, lūk, un vēl mēs runājam par to, cik svarīgs ir katrs vārds dziesmā, vai ne? Sievas gāja un dziedāja, Sauls ir nokāvis 1000 un Dāvids 10 000, kas pēc tā laika dziesmu tekstu sacerēšanas noteikumiem, kur ir šis paralēlisms, tas bija, nu, tā bija tāda klasika, kas būtībā nozīmē Sauls un Dāvids ir 1000 nu, tā kā uzvarējuši un pievarējuši, tad, nu, Saulam tas kaut kā iekrīt sirdī, nu, ka pirmkārt jau, nu, ka Dāvids ir blakus nolikts viņu, nu, personai tas pats jau varētu būt tāda bīstama lieta, ka vēl kādam bez ķēniņa pienāktos gods un slava par uzvaru karā. Bet tas vēl būtu tā, bet, nu, iekrits, ka pie tā Dāvida ir tie 10 000. Un tas tik ļoti nomok Saulu, ka par viņu nākamajā dienā nāk ļauns gars, viņš ārprātā trako savā namā. Nu, šī tirāna paranoja ir viņa pārņēmusi, bet, nu, kā jau mēs arī pagājušais runājam, Naigars to teica, tas jau netraucē būt īsti par valdnieku, vai ne, jo neviens cits tā kā pret viņu nekādas pretenzijas neizsaka, ja, tur tā, nu, tā laikam ir, ka tā valdnieku būšana ir tik sarežģīta, ka arī pat tādi ārprātā trakojoši tirāni kādreiz tautai labi tīk, un kad tie nomirst, tad viss sirsnīgāk raud, kad tādi nomirst. Jā. Kā raud vēl? Pastieties, kā... Jā. Un tik tiešām, jo viņi ir varmācīgāki, jo viņi ir lielāki tirāni bijuši, jo vairāk tautas mīlēt pat citreiz. Jā. Jā. Un kad... Ir Čens nomira, ja? Kad ir Čens nomira Korejas līders, iedomājieties, kā tur bija vai ne tur. Protams, un tas bija arī inscenēts un tā, bet, nu, bet lielā mērā tie tirāni. Nu, tas arī kaut kas pieder pie cilvēka, varbūt tādas arī dvēseles jau izkropļojuma un kroplības, nu, diemžēl. Bet, nu, tā tad Sauls turpina valdīt un ir laikam tautā ieredzēts valdnieks, bet kas notiek viņa sirdī, ja, pienagloši Dāvidu pie sienas, ja, ar šķēpu. Un Dāvids dabū mukt un izvairīties. Nu, tad beigās, nu, tad Dāvidu, lai arī viņš ir pavisam vēl jauns puisis, sūta karos, un mēs apstājāmies pie tā, ka bet viss Izraels un Jūda mīlēja, nu, Dāvida arī, jo viņš tos vadīja karā un no kara. Un runājam par to, ka svarīgi ir ne tikai aizvest karā armiju, bet arī pēc iespējas vairāk vīru atvest no kara atpakaļ mājās. Ja. Un tā ir tāda arī liela dāvana, jo daudz jau ir ģenerāļi, kas ir savus uzplečus un ordeņus dabūjuši uz zaldāt asinīm un kauliem. Tāda jau nav mazums. Ja. Nu, lūk, un tālāk mēs lasām 18. Nodaļā, sākot ar 17. Pantu. Sauls teica Dāvidam, Sauls teica Dāvidam, redzi mana vecākā meita Mērāba, es viņu došu tev par sievu, vien esi stiprs vīrs un izcīni tā kunga karus. Bet Sauls domāja, ne mana roka būs pret viņu, bet viņi būs filistieši. Taču Dāvids teica Saulam, kas gan es esmu, kas gan ir mana ģimene un mana tēva dzimta Izraēlā, ka es kļūtu par ķēniņu znotu. Tā, kad pienāca laiks dot Saulu meitu Merābu Dāvidam, viņa tika atdot par sievu Meholietim Hadrielam. Nu, redziet, meita jau bija apsolīta pie tās pusķēniņu valsts klāt tajā Dāvida, nu, un Goliāta tajā notikumā. Nu, labi, pusķēniņu valsts tur nebija, bet meita bija solīta un bagātīgs dāvans bija solīts un tēvam arī visai dzimtai atbrīvošana no nodokļiem, ja, no mesliem. Bet, nu, tagad protams, jau kā jau tur ir kāda sarežģījuma, nu nav jau nekāda Saulu tāda labprātība pie tās lietas. Viņš taču, nu, savu meitu atdot par sievu tādam vīram, kur viņš neieredz un ienīst, no kur viņš baidās. Nu jā, bet mēs redzam arī, ka tās Saula meitas ir tāda drusku tāda politiskā tirgus prece. Kā tas arī pēc tam tur parādīsies, ja, vēlāk. Jo, nu, kā tad var, nu, to valsti stiprināt? Nu, ja tev ir meitas, tad viņas izdot, nu, kādiem nozīmīgiem cilvēkiem par sievām. Saradoties, ja, kā tas bija, nu, tajā laikā. Protams, ka, nu, tas īpašais piemērs, kur vispār prātam neaptverams, ir Dāvida dēls, Salamans, kurš to politiku tik ļoti bija piepratis, kur, nu, nesalīdzinām vēl ar visiem citiem valdniekiem, cik viņam bija to sievu un blaku sievu, vai ne, tur. Nu, pat bail to cipari pieminēt, man ir bail, vai tur nav kaut kādas nulles divas pieaugušas klāt, ja? Jo, ja jau mēs runājam par šādiem arī, nu, valdniekiem un kādreiz to politiku, man te stāstīja, ka, nu, pat Krievijas televīzijā ļoti īpatnēja un simptomātiska filma bijusi, jūs varat pieminēt pagreiz Sofiju, bet tā nebija Pētera pirmā māsa, tā bija Sofija paleologs, kas bija Jāņa briesmīgā pirmā sieva, ja? Ja? Tas ir drusku cita Sofija. Un Jānim Briesmīgam jau beigās, cik tev viņam bija 8 sievas vai kā?
Indē viņš nostiem pēc otras.
Jā, nu tur tā. Jā, bet, nu, ar Salomonu, nu, tur viņš nevarēja nekādā veidā sacensties. Ja? Nu viņš gan... Kā lūdzu?
Kurš tas pirmais bija šeit? Un...
Nu, Salamans bija. Tas bija, tas ir nepārspēts absolūti līderis. Protams, no, no mums zināmajiem var jau būt, ka nu, citās kultūrās, es domāju, tur varbūt arī varētu būt kaut kas vēl, pā, iz, vēl, vēl kas pārspēja. Bet nu, tas cipars ir neapvienās, bet tā ir politika. Un mēs redzam arī, arī Sauls, principā, jau tur, nu, tur nav nekādu ne, ne jūtu, ne, 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 ne kaut kādu citu domu, kā tikai šis aprēķins. Un arī tas aprēķins nav tik daudz to sievu iedot, bet kā no šī varoņa tikt vaļā, kā jau arī tas mēdz būt pēc tam kād, tādos gadījumos. Un arī, arī daudz stāstu par to dažādu ir pat sacerēts, kur cilvēks sacerējuši. Ka nu, es tev došu savu meitu par sievu, tikai aiziet tur un nu, nezinu, uzvar trīs milžus vai, vai, vai kaut kādu briesmīgu nezvēru. Pūķi ar deviņām galvām, un tā, kad tu būsi uzvarējis, tad tu dabūsi manu meitu par sievu, bet pats berzē roku saka, nu šito jau nu gan viņš nevarēs izdarīt, tas cilvēks, vai ne? Nu, un te arī tā doma, ka viņš saka, nu, ka viņš redz, ka Dievs neļauj viņam ar Dāvidu izrēķināties, Dāvids paliek dzīves pēc, pēc šī viņa uzbrukuma, un, 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 un viņš tomēr ir labs karotājs, un viņš ir no tauta viņu mīl un, un tāpēc viņš saka, ne mana roka būs pret viņu, bet viņi būs filistieši. Bet mēs redzam, nu, Dāvids arī, acīm redzot, tas piedar pie tās ainas, kur mēs saprotam, ka Dāvids vēl ir, nu, tāds, nu, pavisam jauns puisis. Cik viņam gadu, mēs tā īsti pat tā nevaram iedomāties, ja, bet, bet, nu, nu, tā kā viņam, saka, turies kā vīrs, tad tu dabūsi to man meiti par sievu. Viņš tā kā tā kautrībā, tādā pieticībā, nu, vēl tā neapdomājis. Viņam tā, tas nebija aktuāli, tās precības ar to ķēniņu meitu. Un viņš saka, nu, kas gan es esmu? Mana tēva dzimta Izrēlā, ka es kļūšu par ķēniņu znotu. Un tad viņš tā minstinās. Bet, nu, tā labi, nu, tas Sauls viņa arī, nu, kādam citam tur... nozīmīgam vīram, izdot par sievu, bet, nu, mēs redzam, ka droši vien, ka tā doma, ka tā apdomā, nu, kļūt par ķēniņu znotu vēlāk, mēs redzam jau turpat nākamajos notikumos, ka tomēr viņam viņa kaut kā liekas tāda pievilcīga un interesanta. Nu, tagad, nu, ir tālākais stāsts. Bet Saula meita Mihala iemīlēja Dāvidu. Kad par to stāstīja Saulam, viņam tas bija pa prātam. Sauls domāja, es došu to viņam. Tā viņam kļūs par slazdu, un filistieši būs pret viņu. Un Sauls teica Dāvidam, ar šo otru tu tagad kļūsi man znots. Nu, tur ar pirmo viņš bija nominstinājies, nu, tad Sauls grib būt labs. Jo tirāni jau grib būt labi, lai tauta arī par viņam domā kā par labiem ļaudīm. Un Sauls pavēlēja saviem kalpiem, runājiet slepus ar Dāvidu un sakiet, redzi, tu patīc ķēniņam, un viss viņa kalpi tev mīl, tad nu kļūsti par ķēniņu znotu. Saula kalpi visu šos vārdus atstāstīja Dāvidam, bet Dāvids teica, vai tas jums šķiet nieks kļūt par ķēniņu znotu, es taču esmu nabaks un necienīgs. Un Saula kalpi pavēstīja viņam, ko Dāvids sacīs. Tad Sauls teica, tā sakiet Dāvidam ķēniņš neko nevēlas līgavas izpirkumam, kā viens simts filistiešu priekšādas, lai būtu atriepts ķēniņu ienaidniekiem. Jo Sauls cerēja, ka Dāvids kritīs no filistiešu rokas. Viņa kalpi atstāstīja šos vārdus Dāvidam, un Dāvidam likās tīkam kļūt par ķēniņu znotu. Nu, te drusku piebremzēsim. Nu, sāks viens no ļoti atkal neparastajiem vecās derības stāstiem, un, kur tā grūti, nu, tad viss tās ķēniņa lietas grūti sagremot ir vienkāršam cilvēkam, vai ne? Jo vienkārši cilvēki kaut kā citādu uz tām lietām skatās, un viņiem nav tas augstais lidojums un tā, tā perspektīva no augšas, kur... kur kaut kā tas, gan tie cilvēku likteņi, gan dzīves izskatās, nu, tādas tā kā sīkākas, vai? Nu, ķēniņš no saviem augstumiem kaut kā tos, to tautu redz vairāk kā tādu pūli, kā tādas skudriņas, kas tur tekalē apakšā vairāk. Un pieradis lēmt cilvēku likteņus un laikam no ķēniņam citas izvēles nav. Mēs pieņem. Bet mums vienkāršajiem mazajiem ļaudīm ļoti grūti to ir saprast. Vismaz, nu, es par sevi runāju. Kaut kā ļoti grūti to ir saprast. Bet, nu, kamēr neesi tur tā ticis, neesi pamēģinājis jau grūti spriest, vai ne? Nu, Dāvids ar tagad no vienkāršiem ļaudīm tagad ir ienācis ķēniņa galmā, nu, viņš saprot, ka tas ķēniņš, nu, ir tāds nesavaldīgs un ka ļauns gars pār viņu nāk un ka viņš viņam ar šķēpi ir metis, gan jau pēc tam atkal atvainojies un nolūdzies un asars noraudājis, kā jau viņš nevienreiz vien tur pēc tam arī tā raudās un pat iespējams, ka no sirds, jo tad, kad tā ļaunā gara apmātība atiet un cilvēki atgriež kaut kas no viņa cilvēcības, tad tur jau arī varbūt ir, nu, tiešām arī nožēls asars un tā tālāk. Bet mēs redzam atkal no saules, atkal viņš domā, nevis kā tur salapt vai ka tik tiešām to savu meitu dot, bet, nu, uztaisīt to situāciju visu padarīt par tādām lamatām priekš Dāvida. Ka, nu, redz, tā meita ir iemīlējusies, ka tur nav kaut kāds varu tāds vēsums, kā bija ar to vecāko meitu, kad, nu, Dāvids bija apmulsis puisis. Bet, nu, tagad sūta tos kalpus, un redziet, tie jau tik laipni runā. Te jau mēs redzam, ka tā glaimu runa, tevi mīl tur, tevi mīl, tu patīc ķēniņam, un visi viņi kalpi tev mīl, nu, taču, nu, kļūst par ķēniņas noti, viņš saka, nu, kā, bet es tā kā esam no tādiem nabagiem, un tai laikā jau bija tā, ka tās līgavas jau bija jāizpērk. Nu, kas bija tas saskaņā ar bauslību bija noteikti tā, ka tā līgavas nauda bija tikai tā drošības nauda. Jā, pēkšņi, nu, tas vīrs iet bojā karā. Un tad tā sieva zaudē apgādnieku. Ja? Tad, nu, tā summa tā ir viņas, tā kā garantijas tāds depozīts, kas stāv pie tēva, un tad, kad, nu, apgādnieks ir zaudēts, tad, nu, tā ir tā nauda, pa ko tā sieviete var tālāk dzīvot un savu dzīvi uzturēt. Tas nebija kaut kāda tāda, nu, tāda andele vai kaut kāds tirgus, kur nopirka vai ne tā līga, un, nu, tas nebija gluži tā kā senajām baltu ciltīm, ja? Kur kā tad līgavaiņi visu to pulku sauc? Precinieki. Pēc precis viņi devās, vai ne? Nu jā, tas nebija gluži tā. Un mēs arī redzam, ka tas, nu, sanajās tautās tā ir bijis, ka arī, nu, Jēkabs, kad viņš devās pie Lābānu savu, mātes brāļa, un kad viņš arī tur cik var saprast, tas uzreiz tā neparādās, bet pēc tam, nu, tajos meitu pārmetumos parādās, ja, ka viņš arī ir to izpirku maks kaut kā tām līgavām, tā, nu, vismaz par vienu, viņš bija atstrādājis, ja tā var teikt, ja, un vai arī varbūt par pirmo pat bija kaut kā iemaksājis, ja viņam nebija ko iemaksāt, viņš strādāja tur 7 gadus par vienu, 7 gadus par otru. Viņa lielajos gados tas bija diezgan daudz turklāt, ja? Un tad, kad Jēkabs ar Leo un Rāheli devās uz mājām, uz slepus, tad tās meitas teica, viņš arī mūsu to pūru vai izpirkumu naudu ir apēdis. ka faktiski tas, kas bija kā depozītam, tam bija jābūt tādam, jā, nu, apgādnieka zaudēšanas gadījumā tā bija tāda, nu, materiāla stabilitāte, jā, kaut kāda. Tas tēvs bija vienkārši to iztērējis. Viņš nebija to paturējis, kā pēc tā laika likumiem bija pie sevis, lai, ja nu gadījumā kaut kas gadās, vai tas vīrs šķirās pamet to sievu, vai aizsūt mājās, tas bija tad tā laika bildu maina, vai arī ne, viņš ir gājis bojā, nomirs, nu tad tai naudiņai bija jāstāv pie lābāna, bet viņš bija viņu laidis apgrozībā. Tas bija zināms. Ja? Nu tātad, Dāvids saka, man nav ko iedot, vai ne? Mēs, nu tād, nabadzīgi salīdzinoši dzimt, vai ne? Un tad ķēniņš saka, nu, par to tu neuztraucies, un tas, nu, jāteic, tas tā maks par to meitu, viņš saka, 100 filistiešu priekšādas. Nu, vai mēs to varam tā vienkārši tā sagramot? Nu, nē, bet, nu, mēs varam tikai pateikt, tā bija. Ko mēs varam saprast no ķēniņu būšanas, no tiem laikiem, un no tā laika cilvēka. Katrā ziņā mums nevajadzētu nu tā pārāk rožainas brilles uzvilkt, kad mēs skatāmies uz to laiku, kad mēs skatāmies uz cilvēku vispār un uz ķēniņu būšanu īpaši. Protams, ka ja tādam nu, mūsu saprašanā vienkārši krietnam cilvēkam pateikt, nu, ja tu gribi manu meitu par sievu, tad, nu, nonāvēja kādu cilvēku. Nu, droši vien, kā viņš pateikt, nu, to nu gan es nedarīšu, vai ne? Un te mēs sākam ieskatīties Dāvida, nu, tādā, nu, kāds viņš bija. Un kā jau es teicu, ļoti grūti ir saprast to ķēniņu būšanu. Jo ķēniņam ir darīšana, un tas arī viņa uzdevums. Arī pat ar cilvēku dzīvībām. Protams, ka mēs varam saprast, tas bija karš starp filistiešiem un izrēliešiem. Tāpat var saprast to, ka droši vien filistieši savos ikgadējos un varbūt vienu otru gadu vairāk kārtējos sirojumos, taču ar nesaudzēja ne sievietes, ne bērns, neko. Kā mēs to arī iepriekšējos tajos notikumos lasījām. Nesaudzēja nevienu. Protams, ka tādos apstākļos cieši blakus dzīvojot, šīs atriebības alkas un atmaksas, nu šis noskaņojums ir ārkārtīgi izteikts. Protams, ka to mēs tā kā varam saprast, tas nav... Nu, tā radies uz līdzenas vietas, vai ne? Bet, ka tur ir ļoti daudz asiņainas varmācības, nu, mēs redzam, ka tā cilvēka dzīvība tai laikā, nu, ir vērtēta kaut kā citādāk, ja tā varētu teikt. Nu, ja mēs tā domājam par tiem tāliem laikiem, cik mēs vispār varam par viņiem domāt, ja? Bet, nu, lai mazliet varbūt saprastu, jo to ir svarīgi saprast. Mēs nevaram no šī laika perspektīvas to nemaz saprast. Tāpēc mums gribot, negribot, tik cik mēs varam ielausties tajā senatnē. Un tā laika cilvēka domāšanā, bet saprast mēs varam, jo viņš arī bija cilvēks. Un mēs esam cilvēki. Viņš nebija kaut kāds marsiets vai necilvēks vai pitekantrops vai vienalkas cits. Ja? Viņš tāds pats cilvēks kā mēs. Kas viņu padarīja par tādu, kas bija viņa domas, kas bija viņa dvēselē, ka viņš tā dzīvoja un varēja tā dzīvot. Tas, kas noteikti ietekmē mūsu domāšanu šodien, ir tas, ka mēs dzīvojam tādā vidē, kas ir ārkārtīgi, materialistiski, laicīgi un uz šo dzīvi vērst. Ārkārtīgi. Es domāju, nevienu tādu laiku iepriekš nav bijis, kad cilvēki ir tik ļoti uz šī zemes dzīvi bijuši vērsti, kā tagad. Kur jau gandrīz vai pilnīgi vienaldzība cilvēkiem, ja cik man iznāca saprast lielajam vairumam, viņš pat vispār nedomā, kas tur būs pēc nāves vai nebūs. Kaut kad viņš to iedomājas, bet tas absolūti nav tas, ar ko viņš dzīvo ar to apziņu, ka nu šī nelaimīgā nožēlojumā dzīve drīz beigsies, nu kaut viņa ir ātrāk beigtos, nu es te dzīvoju, bet nu es ceru uz kaut ko citu, kas būs tur. Tādā vai citādā veidā tolaik cilvēki dzīvoja ar šādu domu. Viņi nedzīvo to, vai, šitā man dzīve, tas ir vienīgais, kas man ir. Kā liela daļa cilvēki dzīvo šodien. Turklāt cilvēki, dzīvodam tajos skarbajos laikos, arī viņu šī ticība tai aizkapa dzīvei bija ārkārtīgi spilgta un spēcīga. Nu, varbūt tā mazliet tādam, nu, kad tas mums varbūt palīdzētu par to domāt. Lasīju tādu grāmatu, ko es jau kādreiz pieminēju, par Fidel Castro un reliģiju. Viņu valsts drošības komiteja izdeva speciāli priekš savām iekšējām vajadzībām, jo bija gatavota pārmaiņa pirms atmodas laika attiecībās ar baznīcu. Viņi gribēja to kubiešu paraugu ieviest padomju savienībā, un tāpēc viņam bija svarīgi to, arī to pieredzi tad cilvēkiem dot. Un es pavisam nesen pie tādas grāmatas tiku. Un tur Fidels Castro, mēs zinām, nu pat bija viņa bēris, vai ne? Viņš nomir. Viens noteikti no pagājušā gadu simt, un arī šī gadu simt, tādiem redzamākiem politiķiem, jā, bez šābām, ļoti neparasts cilvēks, bet viņš tagad runā par reliģiju, un reliģijas nozīme, kā tas ir bijis, tad pārspriedumi. Un vien tā viņa doma man likās tāda, uzmanības vērta. Jo viņš pēkšņi kaut kā parādīja tajā savās pārdomās kaut kādu citu tādu skatījumu, kas diezgan neierasts ir, uz seno Amerikas to visu to civilizāciju. Kad ieradās pirmie baltie konkistadori, viņam līdz, protams, bija arī priesteri, bet viņi sastap civilizāciju, kas mums liekas kaut kāds mežonības kalngals. Kur visos svētkos tiek upurēt simtiem kargūstekiem, dzīviem izraut sirds ārā, noripināt asiņainu lejā pa to piramīdu, kas ir tā tempļu viņiem tur tas jā, pa trepēm lejā, un tur viņi jau priecīgi savāc tie kas viņi sagūstīs, jo tie nes viņus mājām, lai apēst, jo tas ir upuru mielasts. Un to sirdi uzliek uz tā altāru, un viss tās tautas tā dzīvo. Nu, tādu vizuālu kaut kādu ieskatu vai tādu mazlietiņu var būt, ja pastāst Mel Gibson to mūsdienu, vai ne, tā nebija tā mūsdiena bija amerikāņa, vienkārši apokalips, Mel Gibson. Tas sižets ir to, ja? Un ļoti tāda, nu, spēcīga filma. Un tagad, vai ne, nu iedomājieties, atnāk tas Eiropieci, jo, kas tie ir pa cilvēkiem? Bet tie cilvēki dzīvo ar pilnīgu skatu uz šo garīgo pasauli, jā, viņi ir pilnīgi viltus dievu gūstā, jā, pilnīgi. Tie ir pagāni dievi, tie nav patiesais dievs, tie ir elki. Bet viņi ir to elku kalpības gūstā tik sirsnīgi, ka viņi šo savu dzīvi kādi, nu, nekādi īpaši nevērtē. Protams, arī citu cilvēku dzīves īpaši ne. Viņi ir pilnīgi skatījumu uz šo garīgo pasauli. Kā nu viņi saprot? Jā, viņi ir nomaldījušies, jā, viņi ir... Bet tagad ierodās tur kristieši. Nu, ko tie kristieši? Nu, viņi labākā gadījumā var svečku pastāvīt, upurēt savam dievam. Kā tas bija, nu, tajā katoļa arī dievībā. Lielāku, mazāku sveci. Neko. Bet tur bija, taču ko, nu ko vēl vairāk, kā cilvēku, kas ir, nu, tas vērtīgākais. Viņi bija gatavi upurēt, viņam likās, tie kaut kādi neticīgie, tie kaut kādi bezdievi, kas tur ieradušies. Un tad interesants tas domas iegriezienas Fidelam Castro bijis, ja, tā, nu, gan jau viņš to arī, nu, droši vien no kādiem dzirdējis, un viņš jau vispār bija tāds cilvēks, kuru, neviena partija nebija uztaisījis, viņš bija pilnīgi politiski pašdarināts cilvēks, self-made man, jā, pilnīgi, unikāls, tad izziņā tāds. Bet, nu, ne par viņu runu, bet tikai par to, nu, ka viņš kaut kā tā tur dzīvodams ar tādiem pēctečiem šo ļaužu kaut kā, viņš bija par to aizdomājies, kā tas ir, iedomājieties, mums šodien liekas, kā tas var būt. Nu, kas ir basketbola pirmsākuma? Basketbola pirmsākuma ir kaut kāda vai acteku vai maiju spēle, kur uz milzīgi 2 km gara laukumu ar šausmīgi smagu ādas bumbu, kur tu nedrīkst ar rokām ķert, bet tikai ar, nu, ar plecu, ar kaut ko tur tā mest un ar vai kājām drīkstē vai nedrīkstē, es nezinu. Un tad beigās viņam bija jāiedabu un milz augstā kaut kur grozā jāiesit. Tā bumba. Divas komandas, viena komanda pret otru. Un uzvarētāja komanda tiek upurēta dieviem. Tas ir milzīgais pagodinājums. Viņi uzskatīja, jā, mēs tur aizējam kā čempioni. Mēs tagad ejam tai dievišķajā pasaulē un tur mums būs labi. Un iedomājieties šodien cilvēkas, trīc un drēp par šo te savu dzīvīti, kur viņš tajā komfortā ir iečubinājies iekšā, un kur viņš neko citu pa to negrib redzēt, ne viņš var kaut ko redzēt. Nu, protams, ka tas ir pavisam cits skatījums uz lietām. Nu, nu kaut kāds 100 filistiešu priekšādas šitajā te lietā viņas pavisam citādi sāk izskatīties.
Nu, bet tie, kas šodien iet un paši sev uzsveicinās,
Nu jā, viņš ar to dar, viņš ir gatavs upurēt sevi un citu paņemt līdzi, vai ne? Nu, mēs nerunājam par to, vai tas ir paties vai nepaties, vai tas ir labi vai slikti, bet tā ir tā domāšana. Un cilvēki dzīvoja tai domāšanā. Viss apkārtējās tautas, tur arī pat, tur, kas tur bija, tur tie kanānieši viņi ar upurēja, savus bērnus pat upurēja. Molocham, velkam tur tiem saviem dieviem. Tas bija tas vērtīgākais. Mēs drusku esam pieskārušies pie tā, kad mēs runājam par Īzaku upurēšanu. Mēs esam mazliet par to runājuši. Ja? Ka būtībā jau tas bija tām apkārtējām tautām tāda parasta lieta, ka viņi saviem elku dieviem upurēja savus bērns, bet tagad patiesais dievs, viņš saka, nu, es gribu tavu dēlu. Un cilvēks, kurš tic, viņš saprot, nu kā, nu pie dieva taču ir labāk tam viņa bērnam. Bet tas dabiskais, cilvēciskais tik ļoti nospiež šo Ābrahāmu. Un tas ir, nu, tā ir viena tāda, nu, smaga lieta, vai ne? Bet mēs nevaram Bībeli veco derību lasīt, ja mēs kaut kā viņai nepietojamies. Ja mēs mēram ar to savu, nu, ļoti specifisko, tikai mūsu materialistiskajam, merkantīlajam, tam komforta, izprieču, bezdievības laikam raksturīgo dzīves izjūtu. Kur kāpēc ir pasludināts, ka tā cilvēka dzīve, nu, ir tā augstākā vērtība. Viņa, nu, viņa, protams, mēs saprotam, viņa nav tā augstākā vērtība, bet, nu, kāpēc viņa tik ļoti tiek kādreiz pacelt un reizē arī nogrūst zemē? Tikai šī dzīves izjūta. Kas to zina, kas būs pēc tam? Nu, tagad dzīvojam. Mēs dzīvojam pasaules pļaujas svētkos, pasaules vēstures pļaujas svētkos. Bet tā laika cilvēki absolūti tā nedzīvo. Viņi dzīvo ilgodamies, nu, lielā mērā. Jā, tāpat viņiem bija baili, tāpat viņiem sāpēja, tāpat viņiem bija skumjas un bēdas. Bet viņiem bija pavisam cita kaut kādas perspektīvas, viņiem bija cits skatījums uz lietām, ko mums nav tik viegli saprast. Nemaz nav tik viegli. Un tas, kas mums varbūt izskatās šausmīgi, ja nu kā, piemēram, tie acteki, maji, viņi taču visi tā dzīvoja. Visi viņi dzīvoja pēc šīs te reliģijas, kur viņi arī bija gatavi upurēt tos labākos pārstāvis arī dieviem, kā tur, arī savējos. Un, protams, arī, nu, savējās var, ka viņi tur neēda, bet, nu, es nezinu, tur kādā ezerā noslīcināja vai kur, ja? Vai no kādas klīnas nogrūda, kā nu tur bija. Bet tos, pat tos sagūstītos, tos gūstekņus, jā, viņi pat kā upuru mielast, viņi noēda, nu, kaut kādu baisa lietu. Bet atcerēsimies, viņi ir bijuši cilvēki līdzīgi mums. Viņi nav nokrituši kaut kur no Marsa, viņi nav kaut kur no Ellis izrakti ārā. Viņi ir bijuši cilvēki līdzīgi mums. Bet tā reliģija un tā dzīves izjūta un viņi bijusi ārkārtīgi nozīmīgi. Ārkārtīgi nozīmīgi. Tā tie cilvēki skatījās, viņi nevērtēja tik ļoti šī zemes dzīve. Viņi skatījās, nu, garīgajā pasaulē un gribēja, nu, kā nu viņi saprata. Ar spēku lausties iekšā. Jo to, ka šī dzīve būs jāatstāja, nu, par to viņiem liela šauba nebija. Nu, jā, nu, līdz ar to, ja mēs tagad iedomājamies visu to, kā nu tur bija, filistieši nāk pastāvīgi, izlaupa, izkauj, nolaup cilvēkus, aizved, nesaudzē ne bērnus, ne sievus, ne večus, ne grūtniec, neko nesaudzē. Nu, tagad tādam, kurš nu ir, vien otrreiz jau karojis, vien otrreiz jau visā tajā lietā piedalījies, nu, viņam pasaka tagad. Ķēniņš neprasīs no tevi zelta un sudrabu, bet, nu, 100 ķēniņa ienaidnieku galvas, ne, bet priekšādas. Nu, tad tas bija tas reliģiskā iezīme, jo Israēlam bija apgraizīšana, un šie filistieši bija neapgraizītie, un līdz ar to tas bija neticīgi, tā bija viņu neticības zīme. Un tas bija tā kā vēl, nu, tāda reliģijas pieskaņa. Un Dāvids tālāk, jā. Ja, Dāvidam likās tīkam kļūt par ķēniņas notiņš, bija apdomājies, iepriekš viņš bija minstinājies. Nu, jauns cilvēks būdams vēl visas domas, viņš nebija izdomājis, kā būtu, kurā gadījumā vai ne, pie kuras situācijas. Nu, tagad viņš izdomājis ir. Un atvēlētās dienas vēl nebija pagājuši, kad Dāvids cēlās kopā ar saviem vīriem, devās un nokāva 200 filistiešu, un viņa priekšāds pilnā skaita atnes ķēniņam, lai kļūtu par ķēniņas notu. Un Sauls viņam deva savu meitu Mīhalu par sievu. Tālūk.
Kas tas ir priekšāda?
Es iet, derības zīme Izraēlā bija tā, ka visi vīrieši kāds pārstāv tik apgraizīti. No to, ko nogriez nostāja, tā priekšāda. Jā, pie rieģiņa ploķa. Jā. Nu, lūk. Bet vistrākākais nākamais teikums. Sauls redzēja un saprata, ka tas kungs ir ar Dāvidu. Ka nebija tā, ka tas kungs pateica, fuj, Dāvid, nu, ka tu šī tā izdarīji, tad nu gan es ar tevi vairs nebūšu. Nu, vai nav pārsteidzoši, Žermēn? Man to nav vieglāk sagremot kā jums. Bet nu, vecā derība ir cieta barība. Mēs varam skatīties uz to visu tikai no Kristus upuru skatu. Kā, lai šo pasauli atpestītu, Dievs ir sūtījis savu dēlu. Tas ir vienīgais, kas mums var glābt. Bet, lai viņa dēls varētu šai pasaulē nākt, bija nospriests, ka viņam būs būt no Dāvida zina, no Dāvida silts. Lai mēs varētu šo vecās derības lapus atvērt un vairs nekad nevērt vaļā savā dzīvē. Ne, es nerunāju lasīt, protams, mēs varam vaļā, mēs domājam, mēs iedziļinamies, mums nav viegli, šie teksti nav viegli. Ar tādu godības teoloģijas, tādu vieglumu tikt viņiem pāri, es te maz neredzu iespējas. Ja? Nu, tad beigās mēs redzam, ka cilvēki, kas nav varējuši to sagramot, viņi pateikuši, vecās derības, nežēlīgais dievs, tu, bet tas ir tas pats dievs, kas ir sūtījis savu dēlu mums par pestītā. Tas nav kaut kāds cits dievs. Viņi ļoti grūti saprast ir. Un mēs varam mēģināt to tikai no Dieva vārda. Mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus, kas teica, mīliet pat savus ienaidniekus. Viņš atsaucās uz šiem notikumiem, uz Dāvidu, kā uz autoritatīvu. Viņš neteica, au, piedodiet, man to nav nekāda sakara, es esmu no citām debes sfērām nācis. Nē, es esmu nācis, kā grāmatā stāv par man rakstīts. Es esmu tas, uz ko Dāvids ir lūkojies un teica, tas kungs sacīja uz manu kungu, sēdies pie manas labās rokas, tiekams es likšu tavus ienaidnieks tev par kāju pamest. Nu, te ir tādas lietas, kas mums ir grūti saprotams. Bet mēs nedrīkstam no tā, ka mums ir grūti saprast, padarīt to viegli saprotam, kaut ko atmetot, vai kaut ko sagrozot, vai kaut ko izkropļojot. Jo tad mēs zaudējam visu. Šinī ziņā daudz vieglāk ir runāt par jauno derību, vai ne, jūs piekrītat, tā ir daudz vieglāk. Tad mēs redzam, ka nu, mums nav tāda skaidra skatījuma, lai ieraudzītu to bildi ar tādām acīm, ar kādām mums viņi būtu jāredz. Kur Dāvids tā izdara, un tas kungs ir ar viņu. Tas kungs nesūta savu pravieti. Un nesaka, Dāvid, nu kā tad tā, jo tas kungs jau bija pateicis pirms tam mūsu balslībā, ka jums būs izdeldēt visas tās tautas, kas tur ir Kanānā. Visus. Jo te ir mūžīgās dzīvības jautājums paudžu paudzēm, cilvēku cilvēkiem, kas vēl dzims. Jo šīs tautas bija, nu, var teikt tā, sasnieguši to savu nu, samaitātības, garīgās samaitātības, bezdievības, nu, kaut kādu robežu, kur tālāk vairs nē. Kur cilvēki vai tautas vairojas, lai vairotu Elles iemītnieku skaitu. Jā, viņi cilvēki. Bet tā samaitātība ir tik liela, ka tur jau vairs neviens, kas piedzimst viņu vidū, nevar būt nec dievadziņu, nec tapt atgriezts. Tikai var apdraudēt Dievu, var apdraudēt tos, kur ir tā cerība, uz ko arī mēs ceram, mūsu dēļ ar tas ir darīts. Mēs nevaram šo stāstu lasīt bez Kristus un bez skatījuma uz Kristus un uz pestīšanu, kas mums ir dot. Mēs nekad to nesapratīsim citādi.
Šodien ebrejā arī no narozēm prēzīšana.
Jā. Arī musulmaņi. Jā.
Labi, ka sevi tu sniegu grēt.
Nu jā. Nu, neatīstīsim šo tēmu, jo tas gluži tā nav.
Es, jā. Nu jā, jā, es to sāpēju.
Jā, bet tādā ziņā, jā. Tā bija derības zīme. Tā bija derības zīme, ko Dievs bija pavēlējis Abrahamam, lai atšķirtu savu tautu. Un nu, tie, kas ir no Abrahama cēlušies, arī Arābi tā skaitā, tie ir Abrahama bērni, nu, pēc Ismaila viņa dēla. Tad nu, viņiem šī derības zīme iet klāt. Ja.
Nu, šodien jau tā derības zīme šalam izdara. Kas saka, sterīla, nu, bet toreiz varbūt kaut kādien garu akmenu šķemba, nu, es viņu varu pārprast.
Nu, un tāpēc cilvēki vairāk mira, nu, nē.
Jā.
Nu, varbūt, kam ir.
Pajautāt, to tomēr es vēl visu saprotu,
jā.
Ko jūs tāsat, bet tomēr es nesaprotu. Es nevaru pieļaut kā. Nu, kā Dievs pieļauj tik daudz upurus? Tiešām tur viens otru griež, un tur ir citas Bībeles rakstas, kā viņi sevi nežilīgi sevi nogalina, iznīcina, fiziski. Un tur arī visur ir Bībeles. Tā kā Dievs tā vēlēs, nu, atbalsta, nu, teiksim, mūsdienu palīdz.
Nu, mēs saprotam mēs no svētiem rakstiem, nu, visi mēs to nekad nesapratīsim. Tas, es arī to nevarēšu visu izstāstīt. Bet tas, ko mēs saprotam no svētiem rakstiem, ir tas, ka Dievs licis visām tautām celties vienām asnīm un līdz zināmam laikam ir ļāvis tautām iet savus ceļus. Proti, Dieva atziņa ir bijusi pazaudēta. Un skatoties no mūžības viedokļa, no tā būtiskā viedokļa, no tā būtiskā skatījuma, ne viedokļa, tas nebūtu pareizi, no mūžības skatījuma. Nu, kāda starpība, vai cilvēks aiziet uz elli, tad, ka viņš ir nokauts ar zobenu, vai tad, ka viņš mierīgi nomies savā gultā. Un mūžīgi iet bojā. Nu, vai ir principiāla starpība? Ne, nav. Viņa nav. Un ja cilvēki ir tik tālu aizgājuši no Dieva, ka viņi ir ar savu aktīvo bezdievību jau kļūst drauds Dieva ļaudīm, tad Dievs, nu, dar tā kā radītājs drīkst darīt. Neviens cits nedrīkst to darīt, bet radītājs to drīkst darīt. To nedrīkst pateikt kāds ķēniņš, vai to nedrīkst darīt cilvēki, kā 99% gadījumu. To saka cilvēki. Ja? Piemēram, nacisti pasaka, mums ir jāiznīcina tādas un tādas un tādas tautas. Ja? To saka cilvēki. Visi genocīdi vai visas tās lietas, kas ir bijušas, tās ir pēc cilvēku prāta. Bet cilvēkam nav tiesības to teikt, bet Dievam ir. apostols Pāvils, tur, kur cilvēki kādreiz mēģina Dievu strīdēties, viņš saka, kā tu māli pots var ar savu radītāju tiepties un strīdēties. Ja? Jā. Un, nu, Dievs vienīgais to drīkst. Jo viņa rokā ir dzīvība un nāve, arī mūžīgā dzīve un mūžīgā nāve. Viņa rokās ir glābšana no elles, viņa rokās ir visi likteņu pavedieni. Un viņš tikai vienīgais var arī visas lietas atšķirtināt, un viņš teiks pēdējo vārdu. Un tad mēs redzēsim, kā tas ir.
Nu, bet mūsu mežā to sūkstoši, viņa tauti iznīcināja. Viņš taču to atvienāt, viņa zina.
Jā. Jā. Nu, redziet, tas ir baisi, bet es tikai varu pateikt, kā tā pati tauta to izjūt. Kad Mels Gibsons uzfilmēja filmu Krista ciešanas.
Es neredzēju.
Es neredzēju, jā. Bet tur ir tāda vieta, kur Kristus tiek tiesāts, un Poncijs Pilāts saka, es pie viņa nekādu vainu neredz.
Nu, tas ir.
Nu, kas ir, ne, nu, tas ir, kas Bībelē. Tas ir, kas Bībelē, jā. Bet, bet mēs zinām to Bībeles tekstu, bet es, tas, ko es gribu stāstīt, drusku kaut kas cits. Tad, kad viņi gribēja pierunāt Ponciju Pilātu, to izdarīt, viņi teica, viņa asinis, lai nāk pār mums un mūsu bērniem. Un, kad Mels Gibsons uzfilmē šo filmu, šis teksts tur skan vēl aizvien senebrēju valo, aramējiešu vai aramējiešu, tā kā tur aramējiešu valodā, viņš tur aizvien skan, tikai subtitra apakšā nav, kur ir tā filma tulkot. Viņi ir, viss filmi ir aramējiski, bet ir apakšā subtitri. Ja? Un tad, kad Hollywoods šie ļaudis to ieraudzīja, tad tieši, nu, izrēlieši, tieši jūdzi teica, ka šitādas vārdas ielikt, tas būtu tā kā, nu, bez maz holokaust attaisnojums. Mums jau nevienam tā doma nav tāda, ka tas būtu kā holokaust attaisnojums. Tas ir Bībeles teksts, bet viņiem tas ir, viņi to tā izjūt. Viņi paši, viņa tēvi ir piesaukuši to. Dievu priekšā, Dievu dēlu notiesādam. Viņi ir piesaukuši viņa asins, lai nāk par mums un mūsu bērniem. Un nāc gan par viņiem, gan par viņiem, bet tas ir briesmīgi tā. Tā nekad nesakiet. Tā nekad nesakiet.
Bet tā neznīcinātajā nav tā. Es jau nekam teicu. Bet Luters savus komentāros liek tādu domu par to, ka nu, jātiek iznīcināta neganta tauta, bet viņš kaut kā pieļauj arī to domu, ka varētu būt, ka piemēram, nu, tā tautā ir zīda, viņi arī tiek tajā reizē nosakavot vai lielajos pūdus iznīcināt vai Sodoms un Gomors, teiksim, lieta. Bet viņš saka, vai tad, mēs jau nezinām, vai viņš ir, nu, viņš ir noslapavots tajā brīdī, bet vai viņš ir gājis pazušanā, tas nekur nav teikts, iespējams, ka tieši šis mazais bērns, kurš vēl nav paspējis atgriecināties, tad, ja mēs tā runājam, nu, visā tajā tautā dzīvē, varbūt, ka viņam ir mūžīgā dzīvība līdz ar to nodrošināt.
Varbūt, jā, bet, nu, arī, nu, tas drusku, teiksim, tā, grūti būtu saskaņojums arī ar rakstiem, tā, protams, ir, nu, tāda saprotama. Krietna doma, ja ko Luters izsaka. Bet mēs zinām, ko viņš arī runā par, par to, ka bērni tur, no, ja, ja tie ir ticīgais, tad tie bērni tomēr ir šķīsti, vai ne citādi tie būtu nešķīsti. Ja? Tas mums paliek apslēpts noslēpums. Droši vien, kad arī mums ir pārāk maz zināšanas to laiku, iespējams, ka arī tajā laikā vēl arī pie daudzām tautām bija saglabājusies nu, ticība, vēl kaut kāda, nu, ticības paliek, viņi gan tās sveces liek svētajiem visādiem, bet, nu, ka viņi tomēr atcerās, ka Dievs ir, jā. Tāpat arī tie, nu, pagāni, kuri tie tos savus svētos, jeb tos savus elku dievus, var teikt, godini, jā. Jo tie jau visi ir, nu, liela daļa ir kaut kāda, nu, viņu pagānu svētie, jā, kuras mēs, protams, Kristīgā baznīca par svētajiem neatzīstam, vai ne? Bet var jau būt, ka tas ir kaut kādā sakarā arī ar patieso reliģiju. Var būt. Bet mēs tik maz par to zinām. Protams, ka jo vairāk mēs to vēsturi ceļam uz augšu, un jo vairāk mums ir kaut kādu drošticamu faktu, mēs redzam, ka nav tā, ka cilvēce savas vēstures gaitā ir nonākusi līdz idejai par vienu dievu, kā mums to mēģina iestāstīt skolās augstās. Bet ka tā, ka tā zināšana par vienu dievu un atziņa par vienu dievu ir sākotnējā, un viņi ir tikai degradējusi. Un kurā brīdī viņi ir degradējusi tai tautai vai citai tautai neatgriezeniski. Mēs to nezinām, mums nav saglabājušies tiem vēstures fakti. Bet tas, ka šī patiesā ticība, jo ja izgāja ar saviem dēliem ārā no šķirts, no kuriem visi bērni piedzim, visi tautas radās, ar skaidru apziņu par Dievu un ar labu Dievu kalpošanu. Un to viņi mācīja saviem bērniem un bērnu bērniem. Bet kurā brīdī tā pilnīga atkrišana un degradācija, kurā tautā, nu cik ir dziļi ielauzusies, droši vien bija dažādi. Nu, Luters uzskata, ka Ābrahāma laikā vēl bija daudzas baznīcas. Tā kunga baznīcas, ja? Ninivē, un tāpat arī, nu, Sālemā, Melchisedeks, un vēl kādās citās vietās, ka tur vēl bija saglabājusies gana laba, nu, tāda atziņa par to kungu. Un varbūt, ja nebūtu bijusi reformācija, tad arī... Vispār dievadziņa arī kristīgajā baznīcā būtu apdzisusi. Katrā ziņā tas būtu daudz, daudz citādā. Neviens mums šo neatšķirt no pagāniem.
Tas notika kunga ziņa.
Protams, jā. Nu, bet tās ir visas lietas, kas mums ir kaut kā nu, jāmēģina ņemt vērā un salikt kopā, kad mēs lasām šos te baisos tās, kā jau es teicu, tagad tas Dāvida stāsts tikai sāk veidoties, viņš bija tāds puika, nu redz, brašs puika, Goliātu nosita, to 3 metri 20 centimetru garo gladiatoru vai profesionālo, kā saka, spēkoni. Nu, bet tagad mēs redzam, viņam ir apkārt kaut kāds pulciņš, Un viņi jau dodas pret filistiešiem, viņš jau nu, to izpirku maksu atnes. Bet pēc tam mēs lasīsim, nu, tie vīri, kas tie 3 vai 400 būs ap viņu, nu, brīžiem viņš ar tiem tur arī kaut kur pa tuksnes klejos, nu, ne jau aitas ganīs, ne jau zemi ars, ne jau zivis zvejos. Bet, nu, tā... Būs kaut kur, tur, kur tie lielie ganāpulki, un kur tie bagātie magnāti, tie zemes. Nu, un tā kā pēc tam, pēc kāda laika nāks un teiks, tu zini, nu, kamēr mēs te bijām, tev nekas nav pazudis. Tev tā kā vajadzētu to mazo daļu. Nu, tā kā mums 90. Gada sākumā, ja? To mazo daļu maksāt. Nu, jā. Tā tas bija, jā. Mums jāsaprot, ka mums nav darīšana kaut kādu literāro tēlu, mums ir darīšana ar reālu vēsturi, reālu zemi, reāliem cilvēkiem, kur ēd un dzēra. Iedomājieties, tie 300 vīri, kas bija Dāvidam līdz viņi katru dienu gribēja ēst. Jūs tas izbrīna. Lidī, kad Ernests nostrādājas atnāk mājās, viņš grib ēst vai negrib ēst? Grib ēst, vai šķiet, ēst gribu vai ne? Nu, jā. Sievas jau agrība, es jau nesaku. Bet nu, tur bija vairāk tā vīra darīšana. Ja? Nu, lūk. No Sauls jām deva savu meitu Mihālu par sievu, un Sauls redzēja un saprata, ka tas kungs ir ar Dāvidu, un ka Saula meita Mihālu viņu mīl. Sauls vēl vairāk baidījās no Dāvida. Sauls ienīt Dāvidu uz visiem laikiem. Filistiešu virsnieki mēdz nākt karot, un kad tie nāca virsū, Dāvidam veicās vairāk nekā citiem Saula kalpiem, un viņu vārds tik augsti godāts. Nu, jūs redzat, nu, tie filistieši jau tur, kad tie 200 palika mazāk, tas tur neko nemainīja daudz. Viņi atkal lielajiem pulkiem nāca un laupīja un karoja un apdraudēja Dievu tautu. Un tāpēc jau arī Dievs bija pavēlējis izdeldēt viņus, tikai nu nebija tā spēka. Man nebija arī, kā tagad mēs teikt, politiskās gribas. Jo tomēr tur bija arī savu politiku un arī savu tirdzniecību un savus intereses un viss kaut kas, kā mēs to daudzreiz redzam, vai ne, arī pat tajās savu cīņās un visās tajās lietās. Nu lūk, un tālāk 19. Nodaļa. Sauls sacīja savam dēlam Jonatānam un visiem saviem kalpiem, ka Dāvids jānonāvē. Bet Saula dēlam Jonatānam Dāvids bija ļoti mīļš. Un Jonatāns pastāstīja Dāvidam, mans tēvs Sauls grib tevi nonāvēt. Tad uzmanies rīt no rīta un kaut kur paslēpies. Es iziešu kopā ar tēvu un mēs apstāsimies uz lauku, kurā tu būsi, un es runāšu ar tēvu par tevi. Ja ko manīšu, tevi izstāstīšu. Un Jonatāns runāja savam tēvam Saulam labu par Dāvidu un sacīja viņam, lai ķēniņš neapgrēkojas pret savu kalbu Dāvidu, jo viņš nav grēkojis pret tevi. Viss, ko viņš ir darījis, ir bijis tavā labā. Viņš sažņauda savu dzīvību saujā un nokāva to filistieti. Tas kungs izcīnīja varenu uzvaru visam Izraēlam. Tu pats to redzēji un priecājies. Kāpēc tev apgrēkoties ar nevainīgām asnīm bez iemesla nonāvējot Dāvidu? Tad Sauls paklausīja Jonatānam un zvērēja. Dzīves tas kungs Dāvids netiks nonāvēts. Tad Jonatāns pasauca Dāvidu un viņam to viss izstāstīja. Jonatāns aizved Dāvidu pie Saula un viņš palika pie tā kā iepriekš. Mēs redzam šeit ļoti traģisku nu, likteni, Saula likteni. Mēs redzam, viņš jau nav zaudējis kaut kādu cilvēcību. Augstais uzdevums, kas jam ir dots, vāra, kas jam uzticēta, tā kunga gars viņa ir atstājis, cilvēks, kas ir augstā varas pozīcijā, viņam tas arī ir dzīvības jautājums bieži vien, nu tādos ķēniņu gadījumos. Mēs to vecajā derībā nevienreiz vien lasām, ja kāds cits to var iemantot, tad pirmais, ar ko viņš izrēķinās, ir ar saviem politiskajiem pretniekiem un iespējamiem konkurentiem. No tagad to dara varbūt cilvēku atstājot dzīvu, un to nav tik vienkārši izdarīt arī vispār, jo mēs dzīvojam daudz partiju, sistēmā, jā. Bet tai laikā tas tā bija. Ja, piemēram, nu, iedomāsimies arī tagad Sauls, viņš ir nu, kaut kādā ārprāta trakumā, iz kaut kādas skaudības un aizvainojumu un aiz godkāris ir nu, vairākas reizes jau tā kā Dāvidu gan mēģinājis nonāvēt, gan sūtījis nāvē vai kā. Un tagad tas Dāvida popularitāte pieaug tautā. Vēl vairāk viņš jau ir ieguvis, zinām, leģitimāciju. Viņš jau ir ķēniņa znots, viņš jau nav kaut kāds vairs Dāvids no Bētlemes. Āvju gans. Bet viņš jau ir pie ķēniņa nama. Principā viņš jau var pretendēt uz troni jau leģitīmi. Un ka tagad tās tautas jau simpātijas ir viņa pusē, tad viņš saprot, ka vienīgais veids, kā palikt patiesībā dzīvam un nodot vāru arī savam dēlam Jonatānam, ir tikt vaļā no Dāvida, jo citā tas nav iespējams. Un cik daudzas galvas ripos, kad Dāvids nāk, tas jau nav tā vienkārši, nu tā, nu kāda starpība, kas to valda, nu redz, viņš tā turas pie varas. Tas bija dzīvības nāves jautājums, tas nebija vienkārši, nu, patīk ķēniņa kroni valkāt, vai ne? Un purpurs drēbēs staigāt, un ka visi klanās patīk. Nu, varbūt, ka tas ar patīk, es nezinu. Neesmu mēģinājis. Jā, par ķēniņu būt, jā. Nepamēģinājis, nepateiksi, kā tur ir, vai ne? Bet, nu, par laimi negribu, jā. Tas, negribu var pat mēģināt. Bet mēs redzam, cik tas ir smagi un traģiski. Un viens, mēs varam teikt, tomēr ir ticībā un ir dievvīrs, un otrs ar. Bet kas notiek, tu, tā nav dieva valstība. Piedodiet, tas ir Ellis priekškambars. Visu to lasot, vai ne, kā tas ir. Tas nav dieva valstības jau kaut kāda priekšnojauta vai atblāzna vai kaut kas tāds. Nu, baisa dzīve, baisi laiki, baisi likteņi. Drūmi. Un kā lai tas cilvēks tajā nolādētajā dzīvē, ka viņš ir iespiests tur nabaks tajā īpašajā varas pozīcijā, ja tā var teikt. Kā viņam saglabāt saprātu? Vai ķēniņš var tā īsti uz kādu paļauties? Vai politiķiem ir draugi? Vai valdniekiem ir draugi? Varbūt ir. Bet tik bieži viņi pieviļ. Arī tu, Brut. Atcerēsimies, ja? Un tās nav vienkārši, no tas ir tik sarežģīti būt vēl pie varas un vēl saprast, kā citi cilvēki to tavu valdīšanu redz. Ka tev jāpieņem nepopulāri lēmumi, kā tagad mēdz teikt. Par ko neviens tev uz rokām negrib nēsāt. Kur tu jau daudz ienaidniekus iemanto, jo tu daudz intereses ar to aizķeri.
To dzīvi jau var salīdzināt ar mūsdienām arī.
Protams, jā. Es jau tāpēc lietoju tos mūsdienu, tos termins, ja, lai mēs ieraudzītu, ka, nu labi, varbūt tas nenotiek tādā veidā, kā tur toreiz notika, ja, ka reāli galvas noceļ nos no pleciem, tā ka var mainās. Bet, nu, tagad ar tas notiek tikai, nu, tādā karjeras amatu un sociālā status un citā ziņā, nu tādā maigākā veidā, teiksim tā. Nu, mums gribētos teikt civilizētākā, protams, jā. Bet pirms 3000 gadiem tas tā gluži nebija. Atcerēsimies, tas bija pirms 3000 gadiem. Tas, ko mēs lasām. Tieši pirms 3000 gadiem. Laiciņš pagājis drusku, vai ne? Kaut ko jau cilvēkam vajadzētu mācīties, bet neko diži nav mācījies. Nu, lūk, un tā kā tas tagad... Būtu jau mēs redzam, cik ārkārtīgi vientuļš ir Sauls, viņš pat Samuēlam neko nevar pajautāt. Nu, ar ko lai viņš runā, tas cilvēks? Kā lai viņš ar savām bailēm, ar savām bažām, ar saviem murgiem izcīnās? Un vēl, lai tomēr ir tāds valdnieks, kur tauta cien, kurš var lemt tiesu taisnību. Viņš saprot, nē, Dāvids ir jānogalina. Un cita izeja nav. Iedomājieties arī to nestabilitāti, ka viena popularitāte pieaug, tautā rodas jau šķelšanās, nu, lai cik viņš būtu labs, bet, ka tas noved pie kaut kādas asins izliešanas. Nu, labāk taču, lai vienu galvu noskrūvē nekā, te ļaudis viens otru simtiem apsitīs un tūkstošiem. Tā kā tas nav tikai kaut kā tāda viena zemiska nejēdzīga cilvēka kaut kāda tikai nu, tāda iedoma. Un to nu, mums nevajadzētu to tā redzēt. Tas ļoti sarežģīti ir. Tā ir īsta dzīve. Turklāt tajā līmenī, kurā mums ir ļoti grūti kaut ko ķert, un tajā laikā, kurā mums ir ļoti grūti kaut ko saprast. Jo tā ķēniņa dzīve, nu viņi ļoti grūti saprotam mums. Un viss šīs valstiskās lietas.
Viņš jau pareizi domēs solts, ja viņš ir valdīgs, tas ir pilnīgi.
Jā, nu mēs taču zinām, ka kas ir Dāvids, vai ne? Pēc 3000 gadiem. Mēs zinām, kā Dievs to pavērs. Jā, bet, viņam, jā, bet viņš jau domā reāli, nu tā kā viņš ir iespiesis tajās spīlēs situācijas, tajā notikuma, nu diktētajos apstākļos. Jā. Principā viņš pieņem, nu droši vien jāpiekrīt jums, Ludmila, pareizlēmumu. Cilvēciski, politiski, pareizlēmu. Bet nu, mēs redzam, ka Jonatānam Dāvids bija ļoti mīļš. Nu, viņš arī jauns puisis, un tagad viņš arī ir, iedomājieties, viņš nabaks ir ievilkts tajā politikas gaļas mašīnā, kas sadragāt cilvēkus, kas ārkārtīgi izkropļo likteņus. Soļu laikā bija vienkāršāk. Dievs teica, mani viņi ir atmetuši, tāpēc viņi grib to. Tas nav nekas labs. Nekur patiesību sakot, es nevaru iedomāties, ka kādā citā vēl kaut kādā tekstā izņemot Bībeli, mēs varam tik dziļi ieskatīties tajās valdnieku un ķēniņam problēmās. Ļauj ieskatīties. Tas nav tās grāmatas mēķis to izdarīt, protams, tas nav... Nu, tas mērķis, ar ko tas ir rakstīts. Bet tā kā tur ir rakstīts tā, kā bija, mēs varam ieskatīties tajā. Drīkstam tajā ieskatīties. Tā mums ir apslēgta pasaule, bet viņa ir ļoti drūma pasaule. Protams, ka tai zināms atvieglojums, nu, ja tik drūmi, nu, tad vismaz, tad lai muzikanti spēlē, lai ēdiena ir garšīgi un viss, lai laistās zeltā, nu kaut kā, lai nav tik drūmi, cik patiesībā ir drūmi. Bet nu baisa tā dzīve. Tāda viņa ir. Labi, ka debesīs nekā no tā visu vairs nebūs. Jā. Ne, nu, no tām baismām. Nu. Un tālāk, nu viņš nāk, Jonatāns saka Dāvidam, un mēs redzam, kā Jonatāns uzrunā to cilvēcisko daļu, nu to, ko Sauls jau jūta, nu galvā viņš taču pareizi jūta, nu, ka tās Dāvida zvaigzne ir lec tagad, bet kas tas būs valstī, mēs, vai Dāvida valdīšana bija leipotrija? O, nē. Vai Dāvids dikti patika tai tautai? Nu, nē. Citādi jau nevajadzētu krētiešus un plētiešus par miesasargiem. Es saku latviešu strelniekus. Ļeņina sardzi. Vai ja viņš būtu bijis populārs un labs ķēniņš, tauta iet līdz viņa dēlam Absalomam, ka viņam pašam jāslapstās un jābēg. Ko tas viss bija tautai? Tā Saulu nojaut jau bija. Nu? Aigar, nu taču ļoti nu tāda pareiz, adekvāta, teiksim tā. Bet tikai tā mēs redzam vispār to Dievu un vēstures to paradoksu, kas ir. Mēs to nevaram tā vienkārši salikt pa plauktiņiem. Tā, nu, Dāvids labais, nu Sauls sliktais. Nē, nu tā jau ir, mēs jau zinām, nu, ka Dāvids ir labais. Bet tikai, ka mēs tā ieskatāmies to bildi, tad mums vajag vēl daudz paskaidrojums, kāpēc viņš ir labais. Un bez Kristus mēs to nevaram saprast.
tas arī bija tīri, nu, krietnas karalis tāds.
Jā, jā. Viņš bija krietnas karalis arī tanī ziņā, ka viņš to, nu, jā, jā, nu, ka viņš, viņš faktiski, nu, jā, nu, viņš bija augstprātīgs vai kā, nu, maz kas ir augstprātīgs, jā. Bet viņš jau bija tāds arī pat karā, viņš negribēja sūtīt to savu zaldātus tāpat drošā nāvē, kā, teiksim, Napoleons bieži vien vai, es neviem, tur, Maršals Žukovs, jā. Nu, viņam patika tā, nu, ja tu karo, tad, lai tur būtu maz tie zaudējumi, lai ir aprēķināms vai ne, nu, lai nav tā, ka tur tas Mars kara dievs tur izšķirs to likteni, bet lai tu esi jau aprēķinājis, ka tev ir tik un tik karavīri pretniekam tik un tik, ka tu viņu tik un tik ilgā laikā ar tik un tādiem zaudējumiem, tu viņu var uzvarēt, ja? Viņš bija ļoti pragmatisks valdnieks. Ja? Nu tas, ka tur tās papīra naudas drukāšana iesāka, ja? Nu pie viņa pirmā, nu kā viņš varēja zināt, tādas lietas kā inflācija, kā devalvācija, kā dārdzība, nu nebija viņam, nu viņš bija pirmais, kas uz tā uzrāvās, ne tur. Tā kā. Jā, un, 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 un tagad Jonatāns, viņš saka, lai ķēnīši nejau grēkojas pret savu kalbu Dāvidu, jo viņš nav grēkojas pret tie, viss, ko viņš darījis, ir bijis tavā labā. Un iedomājieties, un tagad, un, 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 un Sauls saprot, ka, uz ko tas virzās. Bet viņš saprot arī, ka viņa dēlam ir taisnība. Bet te ir sadurs divas taisnības. Politikas, kas ir gal galā tautas un, un valsts labklājības jautājums gal galā. Un cilvēciskais. Un šitas foršais sātveids puisis, un es viņu tā gribu nogalināt, viņš tiešām no sirds ir darījis to, ko viņš darījis. Viņš nav vēlējis man nekad ļaunu. Manam dēlam Jonatānam taisnību.
Viņš uzdrīkst, ka vēlētu ļaut tevi. To jau varēja izdarīt, kad savas bija gaisa sevas pēc alā ir līdz.
Jā, jā. Nē, nu, bet tā jau arī Dāvids jau, arī Dāvids to traģiku jūt.
Jā.
Ļoti sarežģīts tas viss stāsts. Viņš nav.
Jā. Es jau biju muzeja tur tā. Это Марсас музей, тут первый стас, апак стас, пограмм.
Да.
Тут вот и явно интересная экспозиция, сатирически тады глазны. То есть руна это про политику. Политику Латвии, что Максимника.
Баущенек, Садрошенек. А, Димитер.
Энимал, да, политик.
А, я, Юрс Димитер. Лишь
зикс, айсмогара цукас дебенц. Tā, un, nu, ir uzlabam to ro, politiskais enelis, politiskais zinieks, politiskais, nu, životnieks.
Nu, nu zona politikon, tas ir Platona apzīmējums, kas ir cilvēks.
Nu, priekšā tad zirgs, mums, jā. Baltais tāds mums, apakaļa, cūks pakaļa.
Un, jā, nu, Juris Dimiters, jā, viņš tāds snops un ciniķis lielā mērā, bet, bet, nu, viņš ir mēģinājis to Platonu, to, nu, kā, nu, viņš ir to, to, kad, kas ir cilvēks, cilvēks ir politiskais dzīvnieks, un tas ir Platona. Platona definīcija par cilvēku, kas, protams, pat par sevi jau ir absurda un greiza. Bet, jā, jā, bet to tas interesanti, jā, bet es vairāk cienu Ausekla Baušķinieku. Šī žanra pārstāv.
Nu, tā bija tur tā glezna, nebija vienīga.
Jā, jā, protams, jā.
Tur arī daudz jā. Tā dasprātības. Es jau brīnojos, ka viņas izstādīja. Viņa parasti, nu, neklātās ar tur, jo oficiāli stāv muzeja tā.
Jo Ausaglas Baušnieks, tur ir kaut kā vieta dievam tajā visā.
Diemžēl, jo viņa vairs nav.
Nu, cik tad var ilgi dzīvot, Žermēni?
Es nezinu, ko vispār viņa izstāda būtu tāds sevišķi reklamēts.
Jā, nu es ar tā. Es zinu, ka Mārks muzeja dažas viņa bildes tagad ir tajā pastāvīgajā, tā kā jaunajā tajā ekspozīcijā ir dažas. Jā.
Džems klube, visu laiku kaut kur kaut ko, bet es viņas klētas nesaprotu, absolūti neko nesaprotu.
Nu kā, tad tur tautu meitas viena ir, ko tur saprast, tad nesaprotu.
Viņas gribēs teikt, es nesaprotu.
Nu kā, nu, viņi to arī pateikusi, nu, tautu meitas uzgleznotas, nu. Jūs pārāk dziļi meklējat. Jā. Bet, nu labi, no mākslas atpakaļ pie dzīves. Es tikai ar šīm pārdomām, kur es tā, nu, dalos ar jums, un pats mēģinu saprast, jo es jau arī reizē mēģinu saprast. Jā, es mēģinu arī reizē saprast. Jo tas, nu, mēs kopā to mēģinām saprast. Protams, ka es par to drusku domāju, es esmu par to kaut ko lasījis un mēģinājis saprast, bet tas nemaz nav viegli. Jo mums ir ļoti daudz tādu stereotipu un tādu vienkāršot svētdienas skolas stāstu par šiem notikumiem. Bet kad mēs domājam par to, kas īsti ir dzīve, un kā tas īsti ir dzīvē, nu, jāteic, lasu un raudiens nāk par to, kādi viņi ir. Nu, bet tam visam atbildi ir Kristus, mūsu pestītājs, kas ir nācis mūs no šīs nolādētās dzīves, no velna varas, no šīs lielās bezjēdzības, kur netop jēdzīgāk tikai tāpēc, ka cilvēki viens otru nesit nost, bet domā tikai, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim. Kur mēs redzam, kā tas ir ar spēku, šī Dieva valstība ir lauzusies šai pasaulē, kur mēs grēcinieki tikai no žēlastības tiekam glābti. Tikai Kristus nopelna dēļ, un kā Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, ir mūsu pestītājs, un arī Dāvida pestītājs, arī Saula pestītājs, un arī visu citu pestītājs. Slavu Dievu!
Es domāju, ka tie, kas dzīvo pirms mums kā tūkstošiem gadiem, ir laimīgāk nekā mēs viņiem neko nevajadzīt.
Nevar zināt.
Nu, tagad viņiem noteikti neko es nevajag šķirmēt. Jā. Nē, nu, viņi domā par vienkāršu cilvēku dzīvi. Tā ir tiešām, nu, tāda, kaut kas tāds, par ko varētu tā domāt, tā. Bet ar, nu, nē, es pamēģināju, es nevaru pateikt, vai ne? Kā tas bija, vai ne, tādā ziņā. Jā. Viņš nevar pieiet pie ledusskapja un paņemt desu. Viņam desa skraida mērkaķa veidā. 40 metru augstumā. Bet ko tas viņam maksā? Iedomājieties, tas nav tā, ka tas ir... Nu, es to nevaru ne ar ko salīdzināt, ka viņam vajag iesmērēt acīs kaut kādu narkotiku, lai pēkšņi ausis tā dzirdētu un tik telpiski, ka viņš paņem to garo 3 metru, to trubu, kur ietai pret to vardi pasmērēt tāds iekšā tāds drotiks, tāds, nezinu, kas, tāds, nu, tāds dzelksnis. Un ka viņš izšāvam trāpa tam pērtiķam. Un ziniet, un tas ir tā, ka tu būtu vagonu izkrāvis ar precēm viens pats pēc tam viņam. Tā kā būtu vijoļu koncerts nospēlēts, lai viņš tiktu pie tās desas, ko mēs no leduskapa izvelkam. A mums šķiet, nu tā smuka, viņa tā pliki skraida tur. Jā. Tā vienkārši dzīvot. Ziniet, kas izrādās? Džungļos atrast kaut ko ēdam. Mēs taču zinām, to ir gandrīz neiespējami. Tas nav tā, ka tu ej tā kā pa ēdenes dārzu un tur tev banāni, tur tev mango, tur tev tas, tur tev šis. Ļoti grūti ir kaut ko atrast. Nu, kad tu ieraugi indīgu zirnekli, un ja tu tā veikli proti viņam izraut kājas un uguns, kur apcept, tad tev ir mazliet 10 gram ēdienu.
Džungļos. Viņš teica, šausmīgi daudz žurkas esot, ir žurkas. Guļot, gulējuši tie žurkas, un, piemēram, un tad kaut kādu apģērbu, un tev aizliek kaut kur garām tā žurka. Un šeit, un tad es vēl drausmīgi tumšu, tad es vēl nenomu tumšu. Un tad, nu, tad tā, sapratu, ka es vēl pārāk uzpār, maigi sakot, mūsu mešs, es saprotu, ir tāds, mūsu dziļākais mešs ir tāds jauks, jauks pasteigu parcīšanu.
Cik tas ir labi. Nu, kā teica, tas es aizmirsu, kā to veco vācu mācītāju teica. Nu, kas tev Latviet kait šeit dzīvot? Ne tev uguns vēmēju kalnu, ne tev indīgu zvēru un čūsku un briesmīgu mošķu. Nu, tagad dzīvo, slavē Dievu, es paklausīgu savam kungam. Un... Jā. Nu, kāda tev vaina te dzīvot? Nu, dzīvo, priecājies. Nu.